A Magnolia é unha antiga familia que evolucionou antes de que aparecesen as abellas, polo que as flores desenvolvéronse de forma que puidesen ser polinizadas por escarabellos. Unha das maiores virtudes do magnolio son as súas enormes flores brancas, vistosas e dun perfume moi intenso. Por iso é polo que se converteu nunha das árbores ornamentais máis cultivadas en todo o mundo. Mide ao redor dos 15 metros de altura, aínda que existen variedades máis pequenas. Dispón dun tronco curto, con fisuras grises na cortiza. Na Idade Media recorríase a infusión das follas e as flores para aliviar molestias digestivas e para curar a pinga. As infusións de cortiza e flores permiten mellorar os problemas cardiovasculares, aínda que outras persoas utilizano para excelente diurético. Hoxe, coas magnolias, elaboranse infusións antiespasmódicas moi efectivas.